Θα μας μιλήσει για όλα ο Βλάντο, που αν δεν κάνω λάθος τον έχω στη γραμμή. Βλάντο, μ' ακούς?
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, πώς είσαι?
Όλα καλά, εσείς?
Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, να δούμε τα ελληνικά ή να πάμε στο NBA?
Ας πάμε στα ωραία που είναι τα του NBA και ας φτάσουμε και στα, και στα ελληνικά.
Εντάξει, εντάξει, και το μπάσκετ πάντα και παντού είναι ωραίο και θα το δούμε μέσα στις τέσσερις γραμμές απόψε και εντάξει, μια χαρά θα είναι, θα τα πούμε. Λοιπόν, για πες μου τώρα, τι έχεις να πεις, θα μου πεις, θα σταθείς στα φως το τελευταίο καλάθι του Χαλιμπέρτον, το οποίο και έκρινε την αναμέτρηση, αλλά γενικότερα περίμενες, σπάνια, περιμένεις αυτό το ζευγάρι στους τελικούς του NBA?
Όχι,
αλλά,
όχι.
Ναι.
Δεν το περίμενα ούτε, ούτε κατά λάθος δεν το περίμενα, για να είμαι πολύ ειλικρινής. Θεώρησα ότι θα δούμε Βοστόνη από εκείνη την πλευρά ή στη χειρότερη τους Νίκς. Με διαψεύσανε και πέρασαν οι Ινδιάνα. Έδειξαν ότι είναι η πιο σοβαρή ομάδα, η πιο γεμάτη ομάδα από όλες. Γυρίζουν την μπάλα χωρίς πρόβλημα. Παίρνουν πάντα το πιο σωστό σουτ. Από ό,τι σχολίασε και ένας φίλος μου που είναι Αμερικάνος, είναι σε κολέγιο προπονητής, έγραψε ότι είναι η μόνη ομάδα που έχει το flow της επίθεσης πολύ άνετο και φτάνει μπάλα πάντα σε αυτόν που πρέπει να σουτάρει. Οπότε το μπάσκετ είπε ότι οι Pacers είναι καλύτεροι από εκείνη την πλευρά. Από την άλλη είναι ο MVP του NBA, ο οποίος ήταν εξαιρετικός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τους έφερε εδώ που τους έφερε. Τώρα να δούμε αν θα φτάσουν στο πρωτάθλημα.
Αυτό που είπες σίγουρα έχει τη σφραγίδα του προπονητή. Ο Ρικ Καρλάιλ, αναφέρομαι στο πρώτο σκέλος που μίλησε για την Ινδιάνα. Ο Ρικ Καρλάιλ είναι ένας πολύπειρος προπονητής. Σίγουρα με τον Μαρκ Ντένιο απέναντι θα παίξει και αυτό τον ρόλο του στην δική τους μονομαχία.
Η εμπειρία
και το πόσο θα αγγίξουν το παιχνίδι, τα παιχνίδια όταν παίζονται.
Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Νομίζω ότι ο Ρικ Καρλάιλ είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία από όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα μπροστά στον αντίπαλό του.
Έχει η Ινδιάνα όντως, όπως ανέφερες πριν, ένα τρόπο ο οποίος το passing game της την οδηγεί στο να βρίσκει λύσεις και να παίρνει το καλύτερο σουτ. Δηλαδή έχει και τη συγκέντρωση, δείχνει αυτή η ομάδα ότι έχει δουλευτεί πάρα πολύ, έχει αυτοματισμούς και βγάζει και συγκέντρωση. Διότι ξέρεις, στο NBA το παιχνίδι είναι λίγο πιο αλέγκρο γενικότερα και πολλές φορές αυτό το κομμάτι τη συγκέντρωση πηγαίνει πιο πίσω.
Ναι, είναι φυσικά όπως το λες, είναι πιο ελεύθερο, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα play-off του NBA.
Στους τελικούς βασικά.
Και τώρα αλλάζουν πολλά πράγματα, μπαίνει πάρα πολύ η τακτική, μπαίνει πάρα πολύ το scouting της αντίπαλης ομάδας, προσπαθεί η μία ομάδα να καταστρέψει την επίθεση της αλληνής και νομίζω ότι το σύνολο της Ινδιάνα αυτή τη στιγμή με την καθοδήγηση του Καρλάιλ, γιατί τους έχει διαλέξει σχεδόν όλους ο ίδιος, φαίνεται ότι είναι η πιο ας πούμε έτοιμη ομάδα και από τις δύο, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολη σειρά και το ταλέντο που έχει ο Οκλαχώμα είναι τεράστιο.
Πίστευες, Βλάντο, και εσύ ότι η Celtics είναι το φαβορί και φέτος, αλλά οι τραυματισμοί τους χτύπησαν την πόρτα και τους χτύπησαν άσχημα αργαμότο.
Εντάξει, εγώ περίμενα τους Celtics, για να σου είμαι πολύ ειλικρινής, να φτάσουν στο τελικό και πίστευα ότι θα το πάρουν κιόλας, αλλά έπεσα έξω.
Όχι, δεν είναι ότι πέσει έξω. Τους δραματισμούς δεν μπορεί να τους προβλέψεις. Και εγώ αυτή την εικόνα είχα. Δηλαδή, άμα το βλέπεις αγωνιστικά και ειδικό βάρος και το πήραν πέρσι και εντάξει.
Εντάξει, ο τραυματισμός του Tatum δεν βοηθάει γιατί είναι ένας από τους δύο leader της ομάδας. Όταν πέφτει ένας από τους δύο leader, οι άλλοι πέφτουν και ψυχολογικά και αλλάζουν εντελώς τις ισορροπίες σε μια ομάδα. Οπότε, ναι, υπάρχει μια λογική λόγω τραυματισμών που δεν προχώρησαν και στο παρακάτω υποστώνει.
Ξέρεις τι παρατηρώ, κοιτώντας τα στατιστικά της Ινδιάνα, ότι έχει 6 παίχτες διψήφιους. Αυτό δείχνει και πολυφωνία πέρα από το ταλέντο του Χαλιμπέρτον ή γενικότερα αυτό που είπαμε σε σχέση με τη λειτουργία. Έχουν και πολυφωνία στο επιθετικό κομμάτι.
Ναι, σίγουρα, αλλά έχουν και έναν pass first playmaker ο οποίος πάντα επιλέγει το σωστό. Και έχει και την ικανότητα να σκοράρει όποτε αποφασίσει ο ίδιος. Οπότε νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ένα τέτοιο leader όπως είναι ο Χαλιμπέρτον είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Όχι ότι από την άλλη ο Γκίλιους Αλεξάνδρ δεν είναι καλός και δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 1-0. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Έχουμε δρόμο. σειρά.
Σαφώς, είπαμε. Στις 4 νίκες κρίνεται. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πες μου λίγο για την Οκλαχώμα. Είπαμε για τον Αλεξάνδερ. Εντάξει, έκανε και χθες ένα εξαιρετικό μάτς. Σημείωσε 38 πόντους. Και βλέπω και γενικά μια γεμάτη στατιστική. Μετά από εκεί και πέρα είναι και ο Williams σημαντικός. Ο Ντόρτ. Γενικότερα, ποιος είναι. Πώς αξιολογείς τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η Οκλαχώμα.
Έχει και το Τσετ Χόλγκρεμ και ο Χάρτενστάιν, οι οποίοι είναι finishers, οι οποίοι βοηθάει πάρα πολύ στο πάρε-βάλε που τους δίνουν από την περιφέρεια. Υπάρχει μια μεγάλη χημεία στην ομάδα, είναι μια από τις πιο νέες ομάδες του NBA και νομίζω ότι και αυτή έχει στηθεί με τα χρόνια σιγά-σιγά, έτσι ώστε να αποταμιεύσει την ουσία για τη φετινή χρονιά ή μπορεί και του χρόνου ακόμα πιο πολύ. Οπότε νομίζω ότι η χημεία και στις δύο ομάδες είναι ομάδες. Οπότε δίκαια βρίσκονται εδώ που βρίσκονται.
Έτσι είναι. Ο Χόλγκρεμ είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει πολύ πάνω από τη Στεφάνη και ο Χάρτενστάιν, όπως ανέφερες. Αλλά οι συγκεκριμένοι παίκτες πρέπει να τροφοδοτηθούν και σωστά, δεν είναι τόσο πολύ αυτόφωτοι στο παιχνίδι τους. Πολύ σημαντική επίσης είναι και η προσθήκη του Καρούζο, ο οποίος έχει μια εμπειρία η οποία προσθέτει πράγματα σε αυτό το νεανικό σύνολο.
Έτσι ακριβώς που το λες είναι. Έτσι ακριβώς.
Μετά από το πρώτο μάτς, τι παραπάνω μπορούμε να πούμε? Δηλαδή, θα μου πεις, ήταν το πρώτο δείγμα. Ίσως δούμε αυτό που περιμένουμε να δούμε κυρίως είναι η αντίδραση της Οκλαχώμα.
Θα σφίξει πολύ την άμυνά της Οκλαχώμα. Το είδαμε και στη σειρά με τους Denver Nuggets. Όποτε σπάσανε έδρα, ο επόμενος αγώνας ήταν πολύ physical πάνω στην μπάλα, πιέζανε σε όλο το γήπεδο, κάτι που καθυστερεί πολύ την επίθεση της αντίπαλης ομάδας. Και νομίζω ότι οι γενικές γραμμές αφήνουν μετά, επειδή έχουν και το πλεονέκτημα της έδρας, αφήνουν πάρα πολύ παραπάνω από ότι συνήθως το contact. Οπότε αυτό φθείρει την επίθεση και την καθυστερεί και πολλές φορές τη φέρνει σε εκβιασμένες προσπάθειες στο τέλος. Αλλά έχει την ικανότητα ο Χάλιμπερτον να αντέξει αυτό. Να δούμε πόσους αγώνες θα μπορεί να το αντέξει όμως.
Στη Δύση, είπαμε στην Ανατολή, περίμενε στους Celtics περισσότερο. Στη Δύση ίσως ήταν το Denver και εκεί το φαβορί.
Όχι. Έχει πολύ μικρό rotation το Denver αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουν αλλαγές ο GM και το back office της ομάδας, έτσι ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικοί για να έχουν πιο μεγάλο rotation στην ομάδα.
Αν δεν ήταν η Thunder, τι περίμενες δηλαδή?
Τι να σου πω, νομίζω ψιλοσίγουρο είχα τους Thunder, ίσως τους Clippers, ίσως.
Ναι, όντως. Αυτό που μου κίνησε εμένα την περιέργεια πολύ στη σειρά με την Οκλαχώμα ήταν ότι τα τεράστια κενά που είχαν οι Nuggets σε πολλά σημεία των αγώνων. Δηλαδή παρουσίαζαν ένα καλό πρόσωπο για ένα διάστημα και μετά τεράστια κενά.
Εντάξει, όποτε έβγαινε ο μάγος από τον Denver Nuggets που έξω στα λεπτά που είναι της ξεκούρασής του, έπεφταν κατευθείαν.
Είναι ένα.
Για το Γιώκητς,
ναι, δηλαδή, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Μάλλον κατάλαβε, γιατί μάγος στον Ντένβερ είναι αυτός. Είναι ένας από τους πληρέστερους που έχεις δει ποτέ?
Σίγουρα στο top 5.
Ναι.
Δεν μπορώ να αφήσω έξω πολλά άτομα, αλλά είναι σίγουρα στο top 5.
Όχι, τι να αφήσει. Έχουν προηγηθεί τέρατα συσταγωγικά του μπάσκετ.
Και τον Τζόρνταν δεν μπορώ να αφήσω. Το Κόμπι, το Λεμπρόν. Είναι πάρα πολλοί ακόμα, δεν είναι μόνο αυτοί.
Καλά, μην πάμε. Εγώ το ανέφερα σε ψηλούς. Μην πάμε στους υπόλοιπους, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Είναι πολλές. Είναι πολλοί λόγοι για το συγκεκριμένο top 10 που τσακώνομαι εισαγωγικά με τους φίλους μου. Ποιοι χωράνε στο top 10 όλων των εποχών, ή ποιοι δεν χωράνε.
Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις διαφορετικές θέσεις. Μπορείς να πας να κάνεις ένα top 10 με δύο παίκτες σε κάθε θέση.
Ναι, εντάξει, πολλοί το βλέπουν Βλάντο και αλλιώς σου λένε να το βάλουμε από άποψη τίτλων, να το βάλουμε από άποψη αγωνιστικής εικόνας.
Από άποψη impact στην ομάδα.
Ναι, η επιρροή στην ομάδα. Κοίτα, ο κορυφαίος σέντερ νομίζω ήταν ο Χακίμ Ολάουζον στο NBA, σύμφωνα με τις κινήσεις και με τον μπάσκετ που ήξερε.
Και ο Τσάμπερλιν ήταν
σίγουρα
κοντά.
Απλά είναι μετά θα σου πούνε άλλο να το βάλουμε με εποχές. Ήταν άλλο το μπάσκετ τότε, ήταν άλλο μετά.
Η ταχύτητα του μπάσκετ έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι κανονισμοί του μπάσκετ έχουν αλλάξει, το έχουν κάνει πιο γρήγορο. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε διαφορετικές εποχές. Αλλά πιστεύω ότι ο ένας και μοναδικός Μάικλ Τζόρνταν σε οποιαδήποτε εποχή και να έπαιζε, θα έκανε ό,τι έκανε.
Καλά, αυτός είναι απλησίαστος. Άστον, για πες με ένα ψηλό που πιστεύεις ότι θα έπαιζε, όπως ο Τζόρνταν και στις εποχές τις δικές μας. Ο Λάζον είναι ένας ίσως, ο Σαμπόνης είναι ο άλλος.
Ο Σαμπόνης σίγουρα είναι ένας από αυτούς. Και αυτοί δεν θα είχαν κανένα. Πιστεύω ότι ο Σακ θα έκανε ακόμα πιο πολύ αισθητή την παρουσία του πια.
Λες, ε.
Εύκολα.
Ήταν ένα. Καλά, ο Σακίλ ήταν ο τεράστιος όγκος του και η έκρηξή του γενικά ήταν κάτι ξεχωριστό. Αλλά από απόψη του γνωρίζω αρκετά τα μυστικά του μπάσκετ, φάνηκε ότι ο Λάζον ήταν.
Ναι. Ο Χακίμ ήταν πάρα πολύ ψηλά.
Ήταν κάτι ξεχωριστό. Ξεχάσαμε και άλλους. Ξεχάσαμε και τον Μπιλ Ράσερ, ξεχάσαμε τον Τζαμπάρ. Έχει πάρα πολύ. Ο Μπιλ Ράσερ κυρίως για την επιρροή του. Ο Μαλόουν είναι. Κοίτα, η παλιά εποχή, η πιο παλιή, στα 90's εκεί, ήταν και λίγο πιο ρομαντική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μάλλον επειδή είχαμε λιγότερη εικόνα, μάλλον επειδή ήταν.
Έπεφτε και πιο πολύ ξύλο τότε.
Πιο πολύ ξύλο στη regular season, λες κυρίως.
Όχι, και εντός και εκτός και παντού, ήταν πιο physical.
Όχι, εννοώ στη regular season, γιατί πλέον όταν είναι τόσα πολλά τα μάτς και τόσες πολλές υποχρεώσεις, και οι αθλητές σου λένε ότι okay, έφυγε ένα μάτς 10-15 πόντους 20, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ξέρεις, αύριο παίζουμε και το επόμενο παιχνίδι, ίσως σε αυτό αναφέρομαι στη regular season.
Ναι.
Παίζαν λίγο πιο δυναμικά. Να πάμε σε ένα break και να σε καλέσουμε μετά για να πάμε και στις Α1. Έχεις τον χρόνο?
Ναι, φυσικά.
Ωραία. Θα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, να κάνουμε ένα break. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την Α1, για τους τελικούς που έρχονται με τον Βλάντο Γιάνκοβιτς παρέα.